มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเรากินไข่หนึ่งฟองแต่เป็นไข่ต้มเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มกว่าการที่เราเอาไข่ใบนั้นเนี่ยไปทำเป็นไข่ลวกแล้วก็กินนะครับผมเองเนี่ยกินไข่ต้มกับไข่ลวกเป็นประจำแล้วก็เกิดคำถามในใจเพราะทุกครั้งที่กินไข่ต้มเนี่ยรู้สึกมันอิ่มกว่าแล้วก็เลยพยายามไปหาคำตอบแล้วก็ไปอ่านงานวิจัยหลายอย่างเลยแล้วก็ไปพบเรื่องที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับพฤติกรรมในการกินแล้วก็ความรู้สึกอิ่มรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมหนักด้วยวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับว่าเราจะมีทริคในการปรับพฤติกรรมในการกินยังไงเพื่อที่จะทำให้เราควบคุมแคลอรี่ได้เหมือนกับว่ากินแคลอรี่เท่าเดิมแต่ว่าเราจะผอมกว่าเดิมด้วยครับ
This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ทริคที่1 นะครับเป็นทริคที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าการเคี้ยวให้นานมากยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจริงๆพูดถึงเรื่องของการเคี้ยวอาหารเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะบอกเราสอนเราว่าเคี้ยวข้าวเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดหน่อยหรือว่าเคี้ยวให้นานๆอย่าเพิ่งรีบกลืนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราถามเขาว่าทำไมผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่าการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยมันช่วยทำให้อาหารเนี่ยมันเล็กลงพอไปถึงกระเพาะแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อาหารเนี่ยมันย่อยง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นหรืออาจจะบอกว่าการที่เราเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วก็รีบกลืนเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราปวดท้องได้นะครับเพราะว่าอาหารมันก้อนใหญ่มันก็ทำให้มันย่อยยากซึ่งไอ้เจ้าความรู้เรื่องการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยแล้วมันส่งผลดีต่อสุขภาพเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันเป็น wisdom เป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมานานมากเลยนะครับแต่อดีตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ค่อยจะมีใครเนี่ยเอาไปศึกษาหาคำตอบจริงๆทำเป็นงานวิจัยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับงานวิจัยนี้ทำที่มหาวิทยาลัยวาเซดะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็สนใจประเด็นเรื่องของการเคี้ยวอาหารนี่แหละว่าการที่เราเคี้ยวอาหารนานๆเนี่ยมันส่งผลดีกับร่างกายยังไงนอกจากเรื่องของการย่อยหรือการดูดซึมแล้วนะครับเพราะว่าทั่วๆไปแล้วเนี่ยคนก็มักจะคิดว่าการที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวก้อนอาหารเนี่ยมันเล็กลงแน่นอนมันก็ obvious ตรงไปตรงมาแหละมันก็จะย่อยง่ายนะครับคนที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาก็เลยตัดประเด็นนี้ออกเลยนะครับเขาจะไม่เอาอาหารที่เป็นของแข็งมาทำการทดลองแต่ที่น่าสนใจมากคือเขาเอาอาหารที่อยู่ในรูปของของเหลวเนี่ยแหละครับมาให้คนกินแต่ขณะที่กินเนี่ยครับมีพฤติกรรมในการกินที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันให้ผลที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับผลสรุปของงานวิจัยนะครับผมบอกก่อนเลยแล้วกันเขาบอกว่าเขาเจอว่าการที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารที่เป็นของเหลวเนี่ยมันไปเพิ่มการเบิร์นแคลอรี่ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารนั่นเองครับซึ่งเป็นแฟกต์หรือข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่ถามว่าเขาทำการทดลองยังไงครับเขาก็เอาผู้ชายนะครับที่มีสุขภาพดีเนี่ยมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งการทดลองออกเป็น3วันให้กินอาหารเหมือนกันเลยนะครับอาหารอย่างที่บอกเป็นอาหารที่อยู่ในรูปของเหลวนะครับเป็นเหมือนกับเอาโกโก้มาผสมกับอะไรสักอย่างนึงแล้วให้มันอยู่ในลิควิดฟอร์มวันแรกเนี่ยเขาให้ผู้ทดลองทุกคนเนี่ยครับดื่มไอ้เจ้าอาหารตัวนั้นเนี่ยปุ๊บกระโดกเข้าไปแล้วก็กลืนทันทีนะครับไม่ให้ลิ้มรสไม่ให้มีการทำอะไรเลยนะครับแค่กระโดกแล้วก็กลืนวันต่อมาครับอาหารเหมือนเดิมเลยปริมาณเท่าเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาให้ทำเนี่ยก็คือกินเข้าไปปุ๊บให้อมของเหลวนั้นอยู่ในปากเป็นเวลา30วินาทีนะครับอมแล้วก็ให้พยายามเอาลิ้นเนี่ยลองรับรสของไอ้เจ้าอาหารที่เขาเอาเข้าไปในปากด้วยนะครับหลังจากทิ้งไว้30วิค่อยกลืนนะครับวันต่อมาวันสุดท้ายครับสิ่งที่เขาให้ทำก็คืออาหารเหมือนเดิมเลยที่เป็นรูปของเหลวนี่แหละปุ๊บให้กินเข้าไปคราวนี้นอกจากจะอมและพยายามจะลิ้มรสอาหารแล้วนะครับยังให้ผู้ทดลองเนี่ยเคี้ยวมีการขยับปากเคี้ยวด้วยลักษณะก็คือเข้าไปแล้วเคี้ยวด้วยนะครับแล้วก็พยายามรับรู้รสชาติด้วยเป็นเวลา30วินาทีก่อนที่จะกลืนอาหารลงไปนะครับทีนี้ก่อนที่เขาจะทำการทดลองแล้วก็หลังทำการทดลองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างเช่นข้อมูลของปริมาณเลือดที่ไหลเวียนอยู่บริเวณช่องท้องเนี่ยอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้ตับม้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงข้อมูลของแก๊สเอ็กซ์เชนจ์การปริมาณแก๊สที่แลกเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงให้ ผู้ที่ทำการทดลองเนี่ยครับประเมินความอิ่มประเมินความหิวก่อนแล้วก็หลังกินอาหารแต่ละวันด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะทีนี้หลังจากที่เขาเก็บข้อมูลมาครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าไม่ว่าจะกินรูปแบบไหนคือกลืนเลยหรือมีการอมแล้วก็มีการรับรู้ถึงรสชาติหรือมีการทั้งอมรับรู้รสชาติแล้วก็มีการเคี้ยวไปด้วยทั้ง3แบบเนี่ยเนื่องจากกินอาหารเหมือนกันความรู้สึกหิวความรู้สึกอิ่มก่อนและหลังกินเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันก็คือเหมือนกันกินของเหลวเข้าไปปริมาณเท่ากันก็รู้สึกอิ่มพอๆกันนะครับแต่ผลการทดลองที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเขาเจอว่าการที่ให้ผู้ร่วมวิจัยเนี่ยกินอาหารและเคี้ยวไปด้วยแล้วก็สัมผัสรับรู้รสไปด้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานที่เกิดจากอาหารเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ริมรสอาหารอย่างเดียวหรือกลุ่มที่กลืนลงไปเลยทั้งที่กินอาหารปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเกิดไปอ่านเปเปอร์เนี่ยไอ้เจ้าการเบิร์นแคลอรี่ประเภทนี้นะครับมันใช้คำว่า Diet Induced Thermogenesis หรือว่า DIT ซึ่งคิดง่ายๆเนี่ยมันคือการเบิร์นหลังจากที่เรากินอาหารนั้นเข้าไปนั่นแหละถามว่าไอ้เจ้าการทดลองเนี่ยมันน่าสนใจยังไงสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันน่าแปลกมากว่าการที่เราแค่ขยับปากเฉยๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไปส่งผลทำให้ร่างกายเกิดเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างมันไปบูสต์การเผาผลาญพลังงานจากการเบิร์นอาหารนะครับให้เปลี่ยนอาหารที่เรากินเนี่ยไปเป็นแคลอรี่ได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลไกเหล่านี้ก็ยังเป็นคำถามที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังต้องหาคำตอบอยู่นะครับแต่สิ่งที่พอจะอธิบายได้นะครับว่าทำไมการแค่เพียงให้เราขยับปากของเราให้เหมือนการเคี้ยวนะครับการขยับขากรรไกรหรือว่าช่วงจอเนี่ยครับจริงๆแล้วมันสามารถที่จะส่งสัญญาณไปบอกสมองของเรานะครับว่าตอนนี้เรากำลังกินอะไรสักอย่างนึงอยู่เมื่อสมองรับรู้สัญญาณนั้นแล้วนะครับสมองก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับเตรียมระบบเผาผลาญเอาไว้เนี่ยรองรับอาหารที่เราจะกินเข้าไปให้มันมากขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเทียบกับการที่เราดื่มไปอ่ะมันมีสัญญาณการเคี้ยวที่ไปบอกสมองเพื่อให้สมองเนี่ยเตรียมร่างกายรองรับการเผาผลาญพลังงานเพราะฉะนั้นการขยับปากเยอะขึ้นนานขึ้นก็จะช่วยทำให้มันเบิร์นแคลอรี่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจรู้สึกว่าเป็นทริคที่เราทุกคนสามารถที่เอามาปรับใช้และผมอยากจะมาฝากแฟนๆท็อปทูโททุกคนนะครับพอได้อ่านงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมก็ไปตามอ่านงานวิจัยชิ้นอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคี้ยวเนี่ยแหละครับจริงๆมีคนทำงานวิจัยอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เจอว่าอ๋อมีคนทำลักษณะที่อาจจะคล้ายๆกันนะครับคือจากสถิติเนี่ยเขามักจะเจอว่าคนอ้วนมักจะเคี้ยวอาหารในระยะเวลาสั้นกว่าคนที่ผอมนะครับเป็นพฤติกรรมการกินเลยนะครับทีนี้การที่คนอ้วนเนี่ยเคี้ยวอาหารสั้นลงเคี้ยวเร็วๆแล้วก็กลืนแล้วนี่ครับมันส่งผลอะไรบ้างมันส่งผลไปถึงฮอร์โมนครับกินสักพักนึงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอิ่มรู้สึกโหยแล้วก็ต้องการกินซ้ำกินซ้ำกินซ้ำนะครับทีนี้ก็มีงานวิจัยนึงครับเขาลองเอาคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยครับมากินอาหารเหมือนกันแล้วก็มีการออกคำสั่งให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับทุกคำที่กินอาหารเนี่ยให้เคี้ยวในปริมาณที่เท่ากันก็คือ1คำเนี่ยให้เคี้ยว40ครั้งก่อนที่จะกลืนอาหารนั้นลงไปนะครับโดยในการทดลองนะครับก็มีการเก็บปริมาณของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความหิวความอิ่มก็คือฮอร์โมนเกอร์ลินก็คือฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกหิวนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลฮอร์โมนเลปตินคือฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มด้วยทั้งก่อนแล้วก็หลังการกินอาหารนะครับแล้วเขาก็เจอว่าต่อให้จะเป็นคนอ้วนหรือต่อจะให้เป็นคนผอมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคี้ยวอาหารนานขึ้นคือ40ครั้งนี่แหละเทียบกับการปล่อยให้กินโดยที่ไม่มีการควบคุมปริมาณการเคี้ยวนะครับการเคี้ยวที่มันนานขึ้นนานมากพอที่จะทำให้อาหารเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นเนี่ยครับส่งผลให้ปริมาณฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนความหิวฮอร์โมนของความอิ่มเนี่ยมันพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่หิวพร่ำเพรื่อแล้วก็เวลากินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกอิ่มนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากผลการทดลองเนี่ยครับก็เป็นการสรุปว่าการเคี้ยวอาหารให้มันนานยิ่งขึ้นกินอาหารให้มันช้าลงเนี่ยนะครับมันช่วยทำให้เราสามารถจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปได้เท่านั้นยังไม่พอครับการกินอาหารที่ช้าลงเนี่ยก็เจอว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็จะกินอาหารน้อยลงตามไปด้วยก็จะได้แคลอรี่น้อยลงตามไปด้วยเช่นเองนะครับเพราะฉะนั้น การปรับพฤติกรรมการกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแท็กติกเลยนะครับที่คุณหมอมักจะแนะนำสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะครับให้เอาไปปรับใช้ในการกินในการปรับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันนะครับในการควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมน้ำหนักแล้วก็เป็นการลดน้ำหนักนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจากงานวิจัยที่อ่านมาเนี่ยจะ recommend ออกมาเป็นคำแนะนำได้ไหมว่าคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยควรจะกินยังไงบ้างหรือว่าควรจะเคี้ยวมันกี่ครั้งกันแน่มันถึงจะดีนะครับจริงๆการนับจำนวนครั้งในการเคี้ยวมันดูวุ่นวายแล้วก็ลำบากมากจนเกินไปนะผมสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าต่อไปเวลาที่เรากินอาหารนะครับเราควรจะเคี้ยวอาหารให้จนรู้สึกว่ามันไม่มีก้อนอะไรสักอย่างแล้วว่าอาหารมันเนื้อมันเนียนแล้วถึงจะค่อยๆกลืนนะครับทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันบางทีเราเร่งรีบเนาะกินอาหารแบบโอ้เวลาน้อยก็รีบๆกินรีบกลืนจนบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจพฤติกรรมในการเคี้ยวเลยนะครับถ้าหลังจากวันนี้นะครับลองดูนะครับลองฝึกดูว่าทุกครั้งที่เรากินอาหารเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นจนไม่รู้สึกว่ามันเจออะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยถึงค่อยกลืนนะครับการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณกินอาหารช้าลงเผื่อคุณจะอิ่มเร็วนะครับแล้วก็การที่เราค่อยๆเคี้ยวอาหารช้าลงอ่ะแน่นอนมันมีเวลาให้กระเพาะอาหารส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มมีอาหารเข้ามาเต็มกระเพาะแล้วฮอร์โมนแห่งความหิวเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงฮอร์โมนแห่งความอิ่มมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับทันเวลาก่อนที่จะสวาปามของกินเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งวิธีในการควบคุมแคลอรี่นะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเบิร์นด้วยนะครับการเคี้ยวที่ช้าลงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มการเบิร์นที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารเนี่ยได้เพิ่มขึ้นทีละ10กิโลแคลอรี่ตัวเลข10กิโลแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นจากการเคี้ยวเนี่ยฟังดูมันอาจจะดูน้อยมากจนแทบจะไม่เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าลองคิดดูดีเนี่ยนะฮะมื้อนึงเนี่ยเราจะกินอาหารอาจจะเฉลี่ย500ถึง600กิโลแคลเท่ากับว่าถ้าเกิดเราเคี้ยวอาหารช้าลง1มื้อเนี่ยมันอาจจะช่วยเพิ่มการเบิร์นได้20กิโลแคล1วันกิน3มื้อช่วยเพิ่มไปได้60กิโลแคลใน1เดือนก็จะเพิ่มได้ 1,800 กิโลแคลหรือเกือบ 2,000 กิโลแคลอรี่เพียงแค่เราเคี้ยวให้นานขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นก่อนที่เราจะกลืนนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ดูเล็กน้อยมากที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้แต่มันสามารถที่จะส่งผลอันยิ่งใหญ่แล้วก็สร้าง impact การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็สุขภาพของเราได้ยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะครับทริคแรกคือการเคี้ยวให้นานขึ้นแล้วสามารถจะช่วยเบิร์นแคลอรี่นะฮะทีนี้มันก็อาจจะยังไม่ตอบคำถามผมซะทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมการที่เรากินไข่ต้มเนี่ยมันถึงรู้สึกอิ่มกว่าการที่เรากินไข่ลวกทั้งที่มันได้แคลอรี่เท่ากันนะครับก็ไปเจออีกงานวิจัยอีกกลุ่มนึงเลยนะครับเขามีการศึกษาเรื่อง texture ของอาหารนะครับเรียกได้ว่าจริงๆมันมีคนทำวิจัยเยอะแล้วก็มีทีมวิจัยหนึ่งเขาไปรวบรวมก็คือทำเป็นเมตาแอนาลิซิสเอางานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ texture เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหิวความรู้สึกอิ่มเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็สรุปผลนะครับซึ่งผลที่เขาสรุปได้เนี่ยครับเขาก็เจอว่าอาหารกลุ่มที่ texture มันมีความเป็น solid หรือว่าของแข็งเนี่ยหรือว่าอาหารที่มีความเป็น viscous หรือหนืดๆแต่มันหนืดมากๆเนี่ยครับเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มนานอิ่มทนกว่าเรากินอาหารแคลอรี่เท่ากันแต่มันมีความเป็น liquid หรือว่าของเหลวหรือว่ามีความหนืดๆแต่มันหนืดน้อยมากกว่านะครับง่ายๆกินของแข็งอิ่มนานกว่ากินของเหลวนั่นแหละนะครับจากการสรุปของงานวิจัยนี้นะครับถามว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อปริมาณแคลอรี่เท่ากันนั่นแสดงว่าแคลอรี่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลไม่ได้ส่งซิกแนลบอกร่างกายของเราว่าเฮ้ยเราอิ่มแต่มันมีแฟกเตอร์อื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแมสมันคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของอาหารที่ตกลงไปในกระเพาะนะครับสามารถจะจินตนาการดูก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่เป็นก้อนลงไปในกระเพาะปุ๊บมันก็มีความเป็นของแข็งเนาะพอมันตกล่วงลงไปที่ผิวกระเพาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดแรงดันทำให้กระเพาะมันตึงนะครับมีแรงกระแทกเกิดขึ้นไอ้สัญญาณแบบนั้นนะครับเป็น mechanical signal เป็น physical signal อีกแล้วที่สามารถจะส่งไปบอกสมองของเรานะครับว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับอาหารในปริมาณที่เยอะแล้วส่งผลไปถึงการหลั่งฮอร์โมนว่าโอ้ฮอร์โมนแห่งความอิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมการกินอาหารแคลอรี่เท่ากันเรารู้สึกอิ่มกว่าถ้าเกิดว่ากินอาหารที่เป็นของแข็งนะ ถามว่าองค์ความรู้นี้เราจะเอาไปแอพพลายกับชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับง่ายๆครับสมมติว่าเรามี choice ว่าเรามีแอปเปิ้ล1ผลกับน้ำแอปเปิ้ลในปริมาณที่จะทำให้ได้แคลอรี่เท่ากันเนี่ยครับถ้าคุณอยากจะรู้สึกอิ่มนานกว่าคุณก็ควรที่เลือกกินแอปเปิ้ลแทนที่จะดื่มน้ำแอปเปิ้ลทั้งๆที่ได้แคลอรี่เท่ากันนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณมีช้อยส์ในการทำอาหารเนาะจากวัตถุดิบที่เหมือนกันนะครับเช่นไข่1ฟองเนี่ยครับเรากำลังควบคุมน้ำหนักเราอยากจะกินอาหารในปริมาณที่น้อยที่สุดแล้วยังรู้สึกใช้ชีวิตได้ยังรู้สึกอิ่มเนี่ยครับก็ควรจะเลือกที่จะกินไข่ต้มไข่ต้ม2ฟองแทนที่จะเป็นไข่ลวก2ฟองคุณยังได้แคลอรี่เท่าเดิมแต่การกินไข่ต้มเนี่ยครับมันทำให้คุณรู้สึกอยู่ท้องนานกว่าแล้วร่างกายเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกมองหาของกินเล่นจุ๊บจิ๊บที่จะทำให้เราอ้วนได้ง่ายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นทริคหนึ่งที่สามารถจะไปลองใช้กันได้นะฮะนี่พูดถึงการที่เรารู้สึกอิ่มนานนะครับมันมีศัพท์ทางเทคนิคอยู่มันคือคำว่า satiety นะครับ satiety เนี่ยมันมากกว่าความอิ่มอ่ะมันคือเป็นความอิ่มนานอยู่ท้องแล้วก็รู้สึกพึงพอใจด้วยจากการกินอาหารมื้อนั้นนะครับถ้าให้แปลง่ายๆนะครับ satiety มันคือความอิ่มบวกกับความฟินซึ่งคุณเคยสังเกตตัวเองไหมบางทีเนี่ยเราก็กินอาหารเนาะเราก็รู้สึกอิ่มแหละแต่มันไม่รู้สึกฟินพอมันไม่รู้สึกฟินเนี่ยบางทีสมองของเราเนี่ยมันก็จะยังโหยหาแล้วก็คอยสั่งเราให้เรามองหาของกินจุ๊บจิ๊บขนมของกินเล่นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยเรากินอาหารมื้อนี้แล้วมันทั้งอิ่มมันทั้งฟินเนี่ยสมองเราเนี่ยก็จะไม่พยายามบอกร่างกายให้เรามองหาขนมจุ๊บจิ๊บกินเล่นนะครับถามว่าไอ้ความรู้สึกสะทายตีความอิ่มนานรู้สึกฟินเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วพูดไปแล้วคือหนึ่งคือการเคี้ยวที่นานการกินที่ช้าเนี่ยสามารถจะช่วยเพิ่มสไตตี้ได้นะครับอย่างที่2คือเรื่องของฮอร์โมนครับก็คือเลเวลของฮอร์โมนความหิวฮอร์โมนความอิ่มนี่แหละซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้เนาะสิ่งที่เราพอจะทำได้ง่ายๆแล้วผมอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการนอนครับถ้าเกิดว่าเรานอนให้พอเนี่ยฮอร์โมนของเราเนี่ยก็จะไม่พุ่งพล่านคือฮอร์โมนหิวเนี่ยมันก็จะไม่พุ่งปี๊ดฮอร์โมนอิ่มเนี่ยก็จะไม่หลั่งช้านะครับมันก็จะค่อนข้างบาลานซ์เราก็จะสามารถการที่เรากินอาหารตามมื้อปกติเนี่ยมันก็จะโอเคในเรื่องของความหิวความอิ่มนะครับแต่สิ่งที่เราพอจะควบคุมได้นะครับก็จะมีเรื่องของแมคโครนิวทรีนมันคือสารอาหารครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยครับการกินแต่ละอย่างเนี่ยส่งผลต่อ satiety ความอิ่มนานไม่เท่ากันเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับถ้าจะให้เรียงแรงกิ้งเลยเนี่ยอันดับ1คือโปรตีนครับสมมติแคลอรี่เท่ากันเลยนะการกินโปรตีนเนี่ยทำให้รู้สึกอิ่มนานที่สุดรองลงมาคือคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่มีไฟเบอร์อันดับ3คือพวกไขมันและอันดับสุดท้ายนะครับคือคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่เป็น refined คาร์โบไฮเดรตนะครับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นไฟเบอร์กลุ่มที่เป็นการพวกขัดสีพวกน้ำตาลต่างๆนะครับพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันย่อยง่ายๆกลุ่มนี้กินแป๊บเดียวก็จะรู้สึกหิวอีกแล้วนะครับไม่ค่อยอยู่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่ท้องเราได้แคลอรี่เท่าเดิมพยายามกินโปรตีนกินคาร์บที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะครับกินไขมันก็ยังดีกว่ากินพวกน้ำตาลขัดสีฮะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของปริมาตรของอาหารนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยแคลอรี่น้อยมากแต่ว่ามีปริมาตรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้กระเพาะพองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มนะครับถามว่าอะไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือพวกผักนั่นเองครับถึงมีคนออกมาแนะนำเยอะเลยนะครับว่าในมื้ออาหารช่วงแรกๆเราควรจะกินผักเข้าไปก่อนเลยนะครับผมก็แนะนำเนาะการกินผักเข้าไปก่อนเนี่ยทำให้ผักมันบวมแล้วมันพองไปดันกระเพาะอาหารพอดันปุ๊บเนี่ยเกิด mechanical signal ไปบอกสมองแล้วว่าเฮ้ยมันมีของอยู่ในกระเพาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเริ่มอิ่มเร็วนะครับพออิ่มเร็วเนี่ยเราก็จะกินอาหารน้อยลงแคลอรี่ไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะครับสุดท้ายครับอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของ blood sugar spike ครับอาหารอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยพุ่งปี๊ดเร็วมากๆเนี่ยนะครับเรามักจะอิ่มไวแต่อิ่มไม่นานครับเพราะพอน้ำตาลมันพุ่งปุ๊บแล้วมันดูดซึมเร็วเนี่ยสักพักนะครับปริมาณน้ำตาลก็จะลดลงฮวบเลยนะครับพอมันลดลงฮวบปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการไปส่งสัญญาณบอกร่างกายอีกว่าเฮ้ยร่างกายขาดอาหารแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการหลอกสมองเบาๆนะครับทำให้เรารู้สึกโหยหาแล้วก็มองหาอาหารเพิ่มสังเกตได้เลยเวลาที่เรากินขนมขบเคี้ยวขนมจุกจิกหรือว่าพวกของทอดอะไรเงี้ยนะครับพวกสแน็คต่างๆเนี่ยโอ้ยกินแป๊บเดียวมันอิ่มนะแต่อีกสักพักนึงเนี่ยคุณก็จะมองหาขนมแล้วคุณรู้สึกหิวเพิ่มขึ้นหิวเรื่อยๆหิวเรื่อยๆเพราะว่ามันไปสไปค์ ริมาณน้ำตาลแล้วแป๊บเดียวน้ำตาลก็ลดลงนั่นเองนะครับอยากกินอาหารที่อยู่ท้องสู้กินอาหารที่ค่อยๆ ย่อยค่อยๆดูดซึมเนี่ยเราก็จะอิ่มนานกว่านั่นเองครับทั้งหมดที่เล่ามานะครับอยากจะแชร์กับทุกคนว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินของเราเพียงเล็กน้อยนะครับคือเรื่องของการเคี้ยวให้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดื่มด่ำไปกับรสชาติของอาหารนะครับมันสามารถที่จะช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กำลังคอนเซิร์นเรื่องของแคลอรี่นะครับอยากกินอาหารที่แคลอรี่เท่าเดิมแต่รู้สึกอิ่มนานกว่าเดิมเนี่ยนะครับพยายามเลือกอาหารที่เป็นของแข็งหรืออาหารที่มีความหนืดเยอะๆแทนที่จะกินอาหารที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะทำให้อยู่ท้องแล้วก็ช่วยควบคุมแคลอรี่แล้วก็น้ำหนักของคุณได้ลองไปปรับใช้ดูนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวแต่รับรองว่าเห็นผลมหาศาลเลยครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears